Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol 84 yoshida vafot etdi. Jamol Kamol 1938 yil Buxoro viloyati Shohirkon tumanida tug'ilgan. U 1991-1996 yillarda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasiga raislik qilgan. Jamol Kamol 10 dan ortiq she'riy to'plamlar hamda Jamila Toshtug'yon, Eshikda oy to'lqini, Armon Varaxsha, Hasan va oy, Rajab Ashurov dostoni, Quyosh chashmasi Shahribonu kabi dostonlar ijodkori. Jamiyat hayotining turli muammolariga bag'ishlangan ko'plab dolzarb maqolalar muallifi, publitsist, adib edi. 2019 yilda Jamol Kamol asarlarining 6 jildli saylanmasi nashr etilishi o'zbek adabiyoti tarixidagi yorqin voqea bo'ldi. Jamol Kamol taniqli adabiyotshunos olim, filologiya fanlari nomzodi, 2 jildlik adabiyot nazariyasi va 2 jildlik O'zbekiston adabiy tanqidi tarixi akademik kitoblari ham mualliflaridan biridir. Lirik she'riyat, tarixiy drama nomli ilmiy risolalari bor. Ijodiy faoliyati davomida u Rumiy, Shakespeare, Pushkin va boshqa taniqli adiblar asarlarini o'zbek tiliga mohir tarjima qilgan. Qalampir o'z tahririyati marhumning yaqinlari va oila a'zolariga hamdardlik bildiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.